AFRICOM no yɛ amerikan ka jɛkulu bilen ye min ka baara ye ka amerikanw ka intervention militaire ni ka sina a kɔ dɔni a komanda n bɛ bamako yan nɔ a nana a président y'a reçoit ani ministre de la défense ni a yɛrɛ ɲɛfɛmɔgɔw u ye ɲagami bɛɛ kɛ militaire dɔ la défense la yan nɔ a nali tun bɛ ni kuru min kɔrɔ o ye ɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina kura min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko terorisme jugu kura minnu wililen bɛ n'u b'a fɔ k'u bɛ diɲɛ yɛlɛma ka kɛ u hakilina ye u b'a diinɛ ko kuma b'a kɔnɔ nka fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ o ye kelen bɛ bi ka farafinna wagati min n'a bɛ fɔ a ma ko sahel kelen bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye ka se o jamana ma AFRICOM mɔgɔw ka nali bamako yan nɔ a bɛ erikibi le kɔnɔna la ni mali mɔgɔw ka u hakilina falen falen waasa u be se ka ni hakilijugu min kɛlɛ cogo min na parce que a kun bɛ mali kan bi ani jamana dama dama minnu bɛ sahel la mais kɛlɛ min don diɲɛ kɛlɛ de don parce que iyɛ ira ɲɛ tubi bɛ cogo min na bi an bɛ o dɔn libi tiɲɛna cogo min an bɛ o dɔn donc bi tubabu wo amerikɛw ani farafinw ani diɲɛ jamanaba bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'u bolo don ɲɔgɔn ma k'u bɛ kɛ AFRICOM nana o hakilina bila mali kɔnɔ n b'a fɛ ka min da o kan ani AFRICOM ka na yan nɔ bɛ kongere amerikɛnw ka parlementaire dama damani nana yan nɔ républicain fila tun b'a la démocrate fila tun b'a la olu bɔra bamako yan nɔ a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan u nana ni hakilina kelen de kɔnɔ u ni mali gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ni ministre de la défense mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an bɛ se ka hakili falen ɲɔgɔn kan cogo min ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan cogo min waasa jahadi min bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka se ka ban AFRICOM mɔgɔw nana ten de u y'a yira k'a fɔ u nana k'a ɲini k'a dɔn min bɛ mali kɔnɔ ani mali bɛ ka min ɲini bi pour que lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ.
général Stephen Tawsen ka taama mali kɔnɔ nafaba de b'a la i n'a fɔ dansɔgɔ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na e dun ko de y'o la.
aw b'a dɔn sisan ne bɛ mali camanci yɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko région du centre ani les régions du nord depuis 2012 au crise de mali kɔnɔ a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni mais a tɛ ka ban ɔ kasara min don a bɛ mali kɔnɔ de burkina kisilen bɛ niger kisilen bɛ nka mɔgɔ si tun tɛ se k'a fɔ min ni jamana saba ninnu ma se ka nin jahadi ni kɛlɛ ka ban k'a fɔ a bɛ dan olu jamana ninnu na maaw sirannen don a kana na sahel bɛɛ sɔrɔ n'a ye sahel bɛɛ sɔrɔ a bɛ europe sɔrɔ n'a ye europe sɔrɔ a bɛ diɲɛ sɔrɔ la hakilina min y'a to AFRICOM mɔgɔ nana o ni ministre de la défense ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ a moyen min ni mali mɔgɔ bɛ a la ka kɛlɛ min kɛ amerikanw bɛ se ka dɛmɛ min fara an ta in kan ani jamana tɔw ta kan u nana u y'o kuma de fɔ ni président ye ɲɔgɔn ye président y'a yira u la k'a fɔ kɛlɛ in mali ka kɛlɛ de tɛ kafinna kɛlɛ de tɛ sahel ka kɛlɛ de tɛ donc a fana ye hakilina kura min b'a la ani a jigi dalen bɛ amerikanw ni diɲɛ jamanabaw kan cogo min a seginna o kan AFRICOM ye a yira k'a fɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ni kasara min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ se a la.